gânduri despre o mamă. Istoria ei e bine cunoscută, e iubită, o mamă cu un talent muzical și un talent poetic deosebit. Nu e singura mamă care a făcut cântări în Vechiul Testament sau în Noul Testament. Maria, de asemenea, parcă ea din izvorul Anei, despre care vom avea câteva gânduri în seara aceasta, și le transpune în Noul Testament în starea prin care era ea, Maria. O femeie năcăjită, n-are copii și vrea să fie mamă. A fi mamă în Israel însemna dorința aceea ca în harul lui Dumnezeu să se întâmple minunea, ca prin ea să fie vasul în care să fie născut Mesia, unsul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta îl găsim mereu în Vechiul Testament, pe fiecare pagină. Femeile doreau, aveau tânjetul acesta tainic și arzător să poată să nască, să aibă copii. Ana n-are. Și totuși Dumnezeu o binecuvintează, îi dă copii, îi dă mângăiere, îi dă har. Și Ana e una din personajele în împărăția lui Dumnezeu, personajele de seamă, fără egal. Și aș vrea câteva lucruri pe care să le iau de la mama aceasta, mama lui Samuel, care a ajuns bărbatul mare, dregător și judecător în poporul lui Dumnezeu, văzătorul care să vadă lucrarea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu înainte, și cel care să audă graiul și cuvântul lui Dumnezeu. Nu e altul ca și Samuel. Și printre cei care odată spune Domnul, chiar dacă s-ar ruga și dă câțiva, printre aceștia e și Samuel, cunoscut ca un om deosebit care a avut trecere în lucrarea sa la Dumnezeu. Întâi, Ana e o femeie a rugăciunii. Și gândurile acestea le am pentru mame, autoritatea pe care Dumnezeu le-o dă și le-a dat-o, le găsim în aceste câteva gânduri pe care le am, dar să fie învățătură și pentru toți ceilalți, pentru ca biserica și împărăția lui Dumnezeu să fie tare și un popor care să fie pregătit pentru întâmpinarea Domnului când va veni. Ana e o femeie a rugăciunii, are o durere mare și puteți citi primul capitol în care Elcana, bărbatul ei, ține la ea, o iubește, dar n-are copii. Penina, cealaltă femeie pe care o are Elcana, are copii. Nu e așa iubită, dar totuși are copii. Elcana, bărbatul, o iubea și totuși era stearpă. Durerea aceasta, eu nu pot să vă spun cât e de mare, pentru că suntem puțin desprinși de rânduiala aceea care nu e rânduială dumnezeiască, ca în familie să fie cum era în familia lui Elcana. E o abatere de la legea și cuvântul și rânduiala lui Dumnezeu. De aceea, dacă vreți să treceți cu imaginația, să vă gândiți ce era în casa aceea, e greu pentru noi, dar e vorba de gelozie, e vorba de o stare care nu e potrivită, e vorba de copii care râd și cântă în jur și Penina se uită și îi face ciudă și ea e cea care îndură durerea aceasta. Și vă mărturisesc, mi-e greu să vorbesc despre lucrurile acestea pentru că suntem într-o altă stare. E vorba aici de o abatere de la rânduiala lui Dumnezeu, dar e o femeie cu durere mare, e năcăjită. Soțul ei e un levit și în fiecare an merg la Silo și acolo aduc jertfa. Acolo era cortul lui Dumnezeu și aduc jertfa rânduită. De la jertfă urma să fie masă și întotdeauna găsim că Elcana la masă îi dădea mai mult Anei pentru că o iubea decât pe Ninei, la care nu ținea așa de mult și totuși de la care avea copii, băieți și fete. Ana se retrage, nu-i trebuie nici mâncare, nu-i trebuie nici cântările acelea și bucuriile care erau la masă, se retrage și în cort începe să se roage. Ana e o femeie a rugăciunii. Ana vorbește și spune lui Dumnezeu durerea și necazul. Nu înțelegea nimeni. Nimeni nu putea să-i priceapă suferința și cui? Pe Ninei să-i spună? Copiilor ălora? Nici măcar soțul ei nu înțelege ce-i în inima ei. Și ea vorbește în durerea aceasta atât de mare și îi spune lui Dumnezeu. Și la un moment dat nu se mai aud vorbe, nu se mai aud cuvinte, dar inima ei și străfundul inimii vorbește și se varsă înaintea lui Dumnezeu. Și vedem că Eli se uită la ea, n-aude nicio vorbă, spune, e beată. Ana răspunde, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei. Vorbesc despre o femeie care dorea să fie mamă și suferința cea mai mare e că nu era mamă. Și cu asta aș vrea să spun celor care sunteți mari, mame, ce mare e cinstea pe care v-a dat-o Dumnezeu. Se roagă ea, face o promisiune și Dumnezeu face minunea, ascultă. I s-a răspândit lui Dumnezeu faima prin împlinirea făgăduințelor. Domnul ascultă rugăciunile, El este Cel care aude suspinul și fără vorbe. Citeam despre un naturalist care a fost undeva în America de Sud și s-a uitat și pe o crenguță o pasăre mică și o vede că deschide ciocul, dar n-aude niciun ciripit și o vede că înalță ciocul în sus și el n-aude nimic. Iritat de gândul acesta, s-a dus și a luat niște aparate care să imprime și să vadă cântă ceva sau numai vrea să sperie pe cineva. A imprimat-o și apoi a schimbat viteza. Și schimbând viteza și-a dat seama. Pasărea aceea cânta însă la un nivel, la vibrații dincolo de ce auzim noi. Se spune că un broscoi din ăla de baltă, broscoi mare, noi nu-l auzim decât atunci când el e la bas și nu-l auzim decât când încearcă să cânte la tenor. Când cântă la tenor, auzim și noi broasca, broscoiul ăla cum cântă. Așa și naturalistul spunea, probabil pasărea aceasta, dacă ar cânta puțin mai jos, am auzit și noi ceva. Să nu cânte la sopran, să cânte la alt. Aici e vorba de o femeie care nu mai are cuvinte și nu se mai aude nimic. Suferința prea mare au făcut-o mută, dar sufletul ei strigă. Și Dumnezeu aude și strigătul acela. E un Dumnezeu care aude, Dumnezeu care înțelege suspinul. Și ascultați ce nume frumos i-a dat lui Samuel. Samuel e un răspuns la rugăciune. Samuel, care înseamnă Dumnezeu a ascultat. Ea știe ce s-a întâmplat, ea știe ce e aici. Dumnezeu a intervenit. Dumnezeu a ascultat. Și ce nu s-a auzit de la urechile oamenilor? Dumnezeu a ascultat. Aici e vorba de o femeie care se ruga. Se ruga acasă, se ruga la lucru, se ruga la templu, la cortul întâlnirii, se ruga pretutindenea. Ferice de mamele care au puterea aceasta a rugăciunii, pentru că în puterea aceasta îndrumează pașii copiilor, în puterea aceasta familiile sunt păstrate în harul lui Dumnezeu, în puterea rugăciunii bisericile înaintează și se întăresc, puterea rugăciunii. Cu gândul acesta îndemn surorile, mamele din biserica aceasta să fie cunoscute ca mame ale rugăciunii. Citeam despre Thomas Carlyle, un istoric vestit, a scris multe cărți de istorie și în multe privințe e neegalat în cercetările pe care le-a făcut. Thomas Carlyle s-a căsătorit. Cea care i-a fost soție era tocmai secretara lui, pentru că îi scria, îi dicta și după căsătorie. Secretara, care acum era soția lui, a putut să scrie și mai mult. Și probabil de aceea a și avut așa multe cărți, pentru că era secretara și soția. Numai că nu după mult timp a venit o boală. Un cancer galopant care în câteva luni a ros sănătatea și trupul soției sale. El trebuia să continue lucrările. Guvernul îl chema să facă anumite reprezentări și delegații parlamentare și diplomatice. N-avea timp de soția lui. Și nu după mult timp, soția a murit. Era o zi cu ploaie când a fost înmormântarea. Acasă, după înmormântare, Carlyle a luat să strângă ce avea de la soție și dă peste un jurnal. Și curios să vadă ultimele înregistrări. Și în jurnalul soției lui scria: astăzi Thomas a stat cu mine o oră. Ce rai, ce paradis am avut astăzi. Soțul meu a stat cu mine o oră. Și întoarce pagina, ochii lui Thomas se împăienjenesc de lacrimi. Întoarce pagina și scrie: am ascultat toată ziua să aud pașii lui și n-a venit la mine. Întoarce pagina, am auzit pașii lui că se apropie de ușă. Am crezut că vine să vorbească cu mine, dar apoi s-au îndepărtat. Acum e prea târziu să mai bată la ușă. Și Thomas începe și plânge în hohote de plâns. Își ia mantaua și prietenii se uită unde pleacă pe ploaia asta. Și Thomas se duce la cimitir și îl găsesc prietenii cu fața în noroiul, în mușuroiul acela, în dâmbul mormântului, cu fața strigând: dacă aș fi știut, dacă aș fi știut lucrul acesta! Rugăciunea e o stare în care ne apropiem de Dumnezeu ca să-i vorbim, să-i spunem ce ne doare, să-i spunem ce ne place. Cel care spunea întâmplarea aceasta cu Thomas Carlyle la o biserică mare în sud, povestește că după ce a spus întâmplarea la serviciul de dimineață, la ușă vine o soră și spune: frate predicator, ai putea diseară să repeți întâmplarea pe care ai spus-o cu Thomas Carlyle? Și el spune, soră, nu pot să spun, o să spună lumea că deja azi prea bătrân și încep să uit ce am spus dimineață. Și ea spune, vă rog mult, eu sunt ca și secretara, ca și soția lui Carlil. Mai spuneți-o odată, pentru că diseară vine soțul meu. Mi-a promis că diseară vine la adunare. Vreți să spuneți? Și predicatorul îi spune, bine, am să spun atunci că la cererea cuiva am să repet întâmplarea pe care am spus-o azi dimineață. Nu, frate predicator, pentru că exact ce e la noi în casă, exact ce e asta la noi în casă. Și o să știe că eu v-am rugat. Și știi că nu vine prea des la adunare. Diseară însă știu că mi-a promis că vine la adunare. Și predicatorul spune, bine, îți promit. Și seara, fără prea multă introducere, chiar dacă râd alții de el că a uitat că a spus întâmplarea dimineața, o mai repetă o dată. La urmă, după ce au plecat toți, a mai rămas sora cu soțul ei și cu doi copii. S-au apropiat de predicator și el îi spune, frate, pentru mine ai predicat în seara aceasta. Soția mea, nu i-am adus niciodată o floare. Mănânc și după aia mă uit la televizor sau iau ziarul. Nu i-am spus niciodată un cuvânt bun și frumos. Nu i-am spus un mulțumesc. Nu i-am spus, draga mea, te iubesc. Frate predicator, vă făgăduiesc acum că nu o să mai fie la noi în casă așa. Și predicatorul spune că la fiecare Crăciun primește un card de la cei care i-a îndemnat pe drumul bun și la fiecare el scrie, pentru mine n-a fost prea târziu. Pentru mine n-a fost prea târziu. Vorbesc în două direcții aici. Legătura între noi, în casă, în familie. Mama să fie cinstită. E poruncă din partea lui Dumnezeu. Mama să primească cinstea din partea soțului, copiii să o laude, faptele ei să vorbească la porțile cetății de ce mamă este. Să fie cinstite mamele care merită cinstea și să fie lăudate la porți de faptele lor. Dar cealaltă parte de asemenea, pentru că vorbesc de Ana ca mamă a rugăciunii. Nu există o putere, o forță mai extraordinară decât puterea pe care o declanșează rugăciunea unei mame. Veți spune, dar și soțul poate să se roage. Da, să se roage. Întâi că suntem la ziua mamei și trebuie să spun de mame astăzi, însă nu numai atât, mamele au un loc deosebit în isprăvnicia aceasta a harului lui Dumnezeu. Îngerul când vine și îi spune Mariei, îi spune, ți s-a făcut mare cinste, ai mare har. În tradiția catolică, la fiecare zi, printre mătănii, trebuie să se spună Mariei care i s-a făcut mare cinste, că i s-a făcut mare cinste. Da, născătoarea Fiului lui Dumnezeu, dar nu numai atâta. Pentru că prin femeie a venit păcatul, prin femeie vine și cel care este izbăvitorul, dar femeia e cea care imprimă chipul în noi, ne naște, imprimă chipul, ne învață toate calități pe care le are Dumnezeu însuși. Și cum mângăie mama, spune Domnul, așa vă mângâi eu, vă voi mângăia. puterea rugăciunii, și nu mai stăm pentru că sunt mai multe la care își vrea să le amintesc, e puterea credinței. Cântarea Anei e o cântare în care se vorbește despre puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu care ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit. Dumnezeu sărăcește și El îmbogățește. Pe Dumnezeu te poți rezema că-i scut tare, e o stâncă tare. Credința Anei în Dumnezeu, încrederea ei în Dumnezeu. Și mai e aici un cuvânt pe care îl avem în versetul 27. Când vine după 4 ani cu pruncul la Eli, ea vine și îi spune: pentru copilul acesta mă rugam. Încă nu era copil, încă nu era nici făt zămislit și Ana se roagă pentru el. Ce înseamnă asta dacă nu o credință care vede ce nu se vede, care deja atinge ceea ce nu există și spune: pentru copilul acesta mă rugam. Dumnezeu a făcut să se împlinească și lucrul acesta e realitate azi, dar eu l-am văzut pentru că m-am încrezut în Dumnezeu. Aici e Ana, care este femeia, mama credinței. Fratele Andreicuț, cu toate emoțiile de aici, de la Amvon, a vorbit despre credință. Mamelor, păstrați credința. Mamelor, sădiți credința. E lucrul cel mai important. Simone, Simone, te vei lepăda. A cerut diavolul să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru credință, să nu vii să piardă, pentru credința ta. Mai mult, aici Ana ne învață și e vorba de puterea rugăciunii, puterea credinței, puterea laudei. Ea scrie o cântare. O cântare de laudă și o cântare care a rămas peste veacuri. O cântare de laudă. Lauda energizează, antrenează. Mă bucur atunci când cântările de cor ajung să fie așa de cunoscute încât le murmurăm și noi. Asta nu înseamnă să nu mai învețe cântări noi. E bine și frumos atunci când tot poporul începe să cânte cântările. Cântările antrenează. În Exodul, la capitolul 15, au trecut Marea Roșie și Moise face o cântare. O cântare așa de frumoasă că ajunge să fie păstrată, scrisă în ceruri și o cântă și o învață și fac repetiție pentru slava viitoare, oștirile de sfinți ale îngerilor și de sfinți ale poporului lui Dumnezeu. Și noi vom cânta cântarea lui Moise și cântarea Mielului. Și la un moment dat Maria nu mai poate și ne spune aici cuvântul: Maria, prorocița, sora lui Aron, a luat în mână o timpană, începe să cânte. Dar la ce vreau să subliniez e urmează: toate femeile au venit după ea. Interesant, Moise compune cântarea și îi învață. Și îi spune: două măsuri, una cântați așa, îi dirijează și nu, înapoi, n-ați învățat-o bine și iarăși, și iarăși. Și nu știm nimica cum au cântat. Și începe Ana și ia o timpană din aia și începe să cânte și toate femeile au o putere mare și toate femeile vin și încep să cânte și cântă și deodată e sărbătoare. Și asta e cântarea pe care Maria a cântat-o. Puterea laudei. Am să iau un exemplu, poate mulți veți spune că nu e potrivit. Și iarăși, Iacov fuge, ajunge la Laban. Și după o vreme, Laban îi spune, de ce să nu stai tu degeaba aici, că toți suntem neamuri? De ce să nu să-mi stai degeaba, că lucra? De ce să-mi lucrezi pe degeaba? De ce să nu lucrezi pe o plată, o simbrie? Acum, Iacov e șiret. Că șiret e, că de-aia e uzur care vrea să ajungă în vață. Și, el e șiret. Numai că, într-un fel, Laban îl cam întrece. Să-ți plătesc. Așa un om harnic aici la holdă, el se uită, Laban are două fete, Lea și Rahela. Lea, nu, dar Rahela, necă un umblet frumos, un chip frumos, o privire ageră. Și hotărăsc simbria. 7 ani lucrez și mi-o dai pe Rahela de nevastă. Și cuvântul ne spune că 7 ani au trecut repede. Știți de ce? O iubea? Când iubești ceva, 7 ani e ca nimica. Și după 7 ani spune că Iacov a dat o masă, Laban a adunat pe toți oamenii locului și a făcut un ospăț. Seara a luat pe fiica sa Lea și a dus-o la Iacov, care s-a culcat cu ea, i-a fost nevastă. Aici iarăși îngăduiți să nu pot să intru în prea multe detalii. E vorba de îmbrobodirea aceea a femeilor în Orient, că nu-i vede fața. În cort iarăși, nu știe cine e, că spune că dimineața, a doua zi dimineața, iată ce s-a aștepta el și ce a nimerit. Lea, să uite la ea și nu-i vine să creadă și fuge la Laban. Păi cum ne-am aranjat, domnule, ce e asta, m-ai înșelat. E, acum care-i mai șiret? Nu, la noi nu e așa obiceiul. Nu. La noi cea din tâi se căsătorește și tu ai greșit socotelile, dar așa trebuia, nu? Dacă mai vrei, mai lucrează 7 ani și ți-o dau și pe Rahela. Lea i-a fost soție. Cuvântul ne spune despre ea că n-avea... Lea avea ochii slabi. Rahela era frumoasă și la statură și mândră la față. Lea dar-i nevasta lui. Și acum începe drama. Vorbesc iarăși despre o mamă nefericită. Numele nu-i chiar așa frumos. Dacă ar fi Lea să-l facem diminutiv, ar fi Văcuța. Văcuța. Înțelegeți care-i numele ei, de fapt, fără diminutiv. Probabil pe vremea aia era nume frumos, eu știu, dar nu e nume frumos. Nu e frumoasă la chip. Nu vede bine. De fața ei nu spune că era frumoasă. Și asta înseamnă că dacă nu spune, puteți să vă imaginați cum era fața ei. Dar-i soția lui Iacov. Și așa cum e, uitați-vă, o femeie, soție, care nu-i iubită. Ce dramă! Și Laban, ce crud! Pentru că forțând-o să se îmbrace în hainele de mireasă și dându-i o nevastă lui Iacov, o forțează să nu mai fie iubită niciodată. Că poate să găsea undeva acolo în padanul ăla Aran unul care să se uite și el ca juia. Și să se uite și găseau când doi, mă rog, nu o vedea așa bine sau, și să o iubească. Mă, că Iacov nu o iubește. Și aici vine și spune că Lea a rămas însărcinată și a răscrit un fiu și i-a spus: Ruben, uitați-vă că am un fiu. Dar uitați-vă ce zice ea. Căci a zis ea: Domnul a văzut mâhnirea mea. Eu mamă mâhnită, eu mamă cu durere. Și acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit. Nu e iubită. Îmi dau seama că e un text din care nu prea predicăm, că nu trăim în contextul ăla și ne e greu. Nu e iubită. Laban nici nu vorbește cu ea și na, din când în când mai au cortul împreună și a rămas iarăși însărcinată. Și a născut un fiu și a zis: Domnul a auzit că nu eram iubită. Eu m-am mâhnită. Și mi-a dat și pe acesta. De aceea i-a zis: ascultare. O mamă care plânge, o mamă care lucrează, o mamă care robotește toată ziua, e o mamă care e ca o roabă, dar nu-i fericită. Și mai naște odată și credeți că e fericită? Ascultați, a rămas iar însărcinată. De data aceasta, bărbatul se va alipi de mine, căci am născut trei fii. Bărbatul ei nu vrea să o vadă. O mamă nefericită. Se întâmplă ceva, însă. Se întâmplă ceva și Lea, cea care nu vede așa bine, deodată vede ceva. De ce să mă mai uit eu și să forțez lucrurile și să mă tot uit la oameni și la stările în care suntem? Ce-ar fi să mă uit la Dumnezeu? Ce-ar fi să mă uit la bunătatea lui Dumnezeu? Ce-ar fi să mă uit și să mă minunez de frumusețile pe care Dumnezeu le-a pus în calea mea? Și rămâne iarăși însărcinată și ascultați acum ce îi spune: de data aceasta voi lăuda pe Domnul. Și a pus numele Iuda, lăudat să fie Domnul. Lea ne dă o lecție și o lecție și pentru mame, dar și pentru noi. În cele mai mari necazuri, în cele mai grele suspinuri pe care le avem, în cele mai grele probleme în care suntem, ca și o mamă nefericită, haideți să spunem și noi ca și Lea: de data aceasta faceți-mi ce vreți, orice ar fi, orice ar fi în viața mea și prin orice aș trece, eu voi lăuda pe Domnul. Iuda, lăudați pe Domnul! Și Ana asta ne învață. Ea cântă. Cântă, e adevărat, după ce Domnul i-a răspuns. Puterea rugăciunii, puterea credinței, puterea laudei, a patra, puterea sfințeniei. Uitați-vă cum începe ea, Ana, cântarea. Nimeni nu este așa sfânt ca Domnul, nu e alt Dumnezeu decât El. Sfințenia lui Dumnezeu! Asta înseamnă că ea trăia ca și cum ar fi și este în sfințenia lui Dumnezeu și se bucură de sfințenia lui Dumnezeu. Cântă sfințenia lui Dumnezeu, trăiește sfințenia lui Dumnezeu, dorește, tânjește după sfințenia aceasta lui Dumnezeu. Ana, care are puterea sfințeniei. Și nu există ceva care poate să se compare cu puterea aceasta a unei mame care trăiește în sfințenie. O mamă care atunci când vede lucrurile care nu-s bune, nu
auzi, zice, ok, că tot fac alea, it's all right, băiatul mamei sau fata mamei, it's ok. Se retrage și începe să plângă sau vine și îi spune băiatului, calea pe care mergi duce la iad. Mă băgați în pământ înainte de vreme. Treziți-vă odată. Nu trăiți după domnul văzduhului al lumii din vremea asta. Schimbați-vă calea. Ana e o femeie, o mamă a Sfințeniei. Am citit despre un pictor francez. Nu pot să vă spun că sunt cunoscător în pictură și dacă am citit și eu întâmplarea Messinier, dacă vreți așa mai pe franțuzește, pictorul Messinier, într-o zi cheamă pe un doctor vestit să vină repede că e o problemă de urgență. Și doctorul care îl cunoștea pe pictorul acesta, Messinier, vine noaptea, târziu, pe la miezul nopții vine și ce este? Un caz urgent. Și intră în casă și pictorul îl duce printr-o cameră și îl duce în altă cameră, în casa lui mare, și îl duce în altă cameră și îl scoate în spate pe verandă și acolo pe un huțulele din ăla e un câine, un cățel. Și doctorul se uită, pentru javra asta m-a chemat ăsta noaptea acum. I-a dat o pilulă, câinelui, i-a bandajat piciorul care era rupt, i-a pus un băț acolo ca să fie asta și gata. Și la urmă pictorul îi spune, acum vă rog să-mi spuneți plata cât trebuie să plătesc. Doctorul fierbea, pentru că așa o jignire n-a mai pățit el niciodată. El era doctor pe la prinți și prințese și pe la oamenii bogați. Nu se lege un picior al unei cățelușe acolo. Și se gândește și îi spune, despre plată aș vrea să vorbesc mâine dimineață, dacă vreți să veniți la cabinetul meu medical. Bine. A doua zi s-a dus la cabinetul medical pictorul acesta vestit. Aș vrea să știu plata în legătură cu vizita medicală de ieri. Dar cum e cățelușa dumitale? Bine, nu mai mărâi atâta și se repară. Bine, hai să-ți arăt plata, vină după mine. Și îl duce și el printr-o cameră, îl mai duce în altă cameră, îl mai învârte prin altă cameră și ajunge în spate. Toată noaptea doctorul s-a gândit cum să se răzbune, să-l umilească pe pictorul ăsta pentru că i-a făcut jignirea asta cumplită. Și în spate acolo o cameră murdară, o cameră cu ziare pe jos și în mijloc un dulap. Și spune, pictor, ești pictor, da? Ce, da, sunt pictor de peisaje și de portrete. Te întreb, ești pictor? Adică știi să dai cu bidineaua? Da, sunt pictor, am galerii la... Da, deci te întreb, ești pictor, poți să pictezi? Da. Uite-te acolo bidonul cu vopsea albă și dincolo o pensulă și aici e dulapul, vopsește-mi dulapul ăsta cu vopseaua aia. Imediat Messinier și-a dat seama despre ce este. L-am jignit pe domnul doctor. Folosiți camera asta? Nu. Puteți să-mi dați cheile? Da. Cam cât timp? Cât vrei. Toată viața, dacă vrei, vopsești dulapul ăla. Și Messinier, pictorul, a venit cu penelul lui, cu vopselele lui și a început să vopsească dulapul ăla. Reparat, lipit, și după o vreme l-a chemat pe doctor și i-a spus, vă rog, am terminat lucrarea. Și pictorul Massineur de astăzi nu e cunoscut nici pentru portrete, nici pentru peisajii, ci pentru dulapul lui Massineur. În Paris, în galerii de artă, e un dulap. Dulapul lui Massineur. O artă în ce a făcut Massineur cu un gunoi, practic. Vedeți, Massineur a fost pictor, dar a fost și om. Și doctorul, când a văzut dulapul, de o frumusețe rară, îi spune: Massineur, tu ești un om mult mai bun ca mine, iartă-mă. Sfințenia înseamnă să fii ce ești. Sfințenia înseamnă, dacă ești în Dumnezeu și îmbrăcat în Hristos, atunci se vede Hristos. Dacă ești într-adevăr al Domnului, se vede că ești al Domnului. Pentru că sfințenia înseamnă o separare de lume, dar nu numai atât, și o alipire, o atașare de Dumnezeu. Puterea rugăciunii, puterea credinței, puterea laudei, puterea sfințeniei. Și mai e un lucru aici pe care îl amintesc doar: puterea dragostei, cea mai mare putere. Samuel făcea slujba înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in. Avea o scurteică, probabil cu o breteluță la și la capăt, o lega, și tunica asta îl făcea să fie, nu știu, colorată, deosebit. Era de in, avea o lucrătură frumoasă, fină. Și ne mai spune că mama sa îi făcea în fiecare an, pentru că e timpul creșterii, de la 4 ani în fiecare an crește. Numai eu la liceu am umblat cu aceeași haină din clasa a 8-a până în clasa 12-a. Când am început liceu era largă pe mine, parcă decăpătat, și când am terminat liceu era așa strâmtă că nu puteam să mă mișc în ea. Haină, o singură haină, 4 ani. Se vede că în timpul ăla am crescut, m-am dezvoltat așa. Însă mama sa vine cu un efod în fiecare an. În tot anul ea lucrează. Ce lucrezi acolo? Atâta cu croșetatul tău, ce tot faci? Ei? Aici e o lucrare a dragostei. Ea mergea să se închine la templu, dar avea pe cineva acolo. Se închina lui Dumnezeu, dar avea pe cineva pe care îl iubea. Dragostea pentru ea era ceva personal. Că vedeți, noi avem multe lucruri pe care le iubim, dar n-am văzut pe nimeni când vine de la serviciu să îmbrățișeze frigiderul ăla, că așa îi place de frigider, că ce-i în frigider, după ăla a visat toată, sau să meargă și să pupe televizorul, că 8 ore sau 9 ore sau 10 ore, n-a putut fără televizor. Și eu fi plăcând și nu poate, dar n-am văzut. Însă când intră în casă, își sărută soția. Dragostea e ceva relațional, e ceva care ne leagă inimile. Și Ana are pe cineva la cortul întâlnirii și îi face un efod, îi face o tunică, un efod de in, o mantie mică, îi făcea în fiecare an și o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfa. Aici e vorba de o bogăție pe care Dumnezeu o toarnă în inima noastră. Nu pot să mai îmi iubesc nevasta. Ba da, musai, trebuie, pentru că ai făcut legământ. Nu știu dacă vorbesc cuiva de aici acum, dar așa mă înfurii puțin, să înțeleagă că e treabă serioasă. Dar nu pot să-l mai sufăr pe soțul meu. Ba da, că ai făcut legământ și trebuie să-l iubești. Dar se poartă ca un vrăjmaș. Dacă așa scrie, să-ți iubești și vrăjmașii, iubește-l și pe soțul tău, chiar dacă e așa. Trebuie, pentru că e legământul care ne leagă. Și cuvântul la Romani spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Puteți spune și poate cineva să spună cât de mare e dragostea lui Dumnezeu? Nimeni nu poate. Apostolul Pavel începe și vorbește înălțime, adâncime, lățime. Dar e fără margini. Nu se poate măsura dragostea lui Dumnezeu. Dragostea aceasta a lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Pe vremea crizei economice din anul 33, un predicator, Roy Angel, scria în biserică la el, nu mai știu, în Oklahoma unde era, în biserică la el era un director de bancă. Gândiți-vă că biserica aceea totuși o ducea destul de bine, director de bancă. Numai că era criză economică și se anunțase că săptămâna viitoare va fi colapsul acela, economia toată se prăbușește, băncile nu mai au bani, lumea va veni să scoate toți banii și când băncile nu mai au bani, deja se închide și economia toată, și așa s-a întâmplat practic. Și Roy Angel, predicatorul, vorbește și îi spune fratelui ăstuia: frate, mă rog pentru dumneatale și te compătimesc ce va fi mâine. Dar el spune, dar ce o să fie mâine? Mă gândesc și parcă, nu știu, parcă mi-e și teamă pentru dumneatale ce o să fie. Frate, dar ce să ne îngrijorăm de mâine? Parcă așa predici de la amvon și acum am spus că te îngrijorezi. Zice, nu, dar în legătură cu ce o să fie la bancă, la dumneatale, că toți o să vină să scoată banii. Și bancherul zice, na. Să vină toți care au bani la mine, dincolo de niște bare de fier, eu am voltul, eu am magazia de bani. Și am atâția bani că pot să vină toți să scoată banii și încă să am bani destui, banca mea nu bancrutează. Noi avem bani acolo pentru toți și o să vină să scoată și eu am să le vin să le spun acolo: domnilor, vă mulțumim că ne-ați dat serviciul, dar să știți că noi avem bani, noi nu ducem lipsă de bani. Și oamenii o să vină și o să pună bani înapoi. Magazia, rezerva e enormă la mine, frate Roy. Și Roy ține o predică după aceea, nu despre banii bancherului, ci despre dragostea lui Dumnezeu. E inepuizabilă, trece dincolo de orice. Aici e o mamă care a iubit și a iubit așa de mult încât a dat pe fiul ei, pentru că așa a făgăduit lui Dumnezeu. Și ca să repetăm, sunt patru categorii de energie pe care doresc să le aibă toate mamele din biserica aceasta, dar nu numai ele, familiile noastre. E vorba de puterea de rugăciune, e vorba de puterea aceea care vine prin rugăciune și e o rugăciune care e tot zelul inimii și tot ce este în inimă, ca să poată să spună apoi: Dumnezeu a ascultat Samuel. E puterea credinței, credința care vede deja ce nu se vede și alții nu văd, dar ca Ana, pentru copilul acesta m-a rugat, se vede. Credința are ochi care văd dincolo de ceea ce nu se vede. Puterea credinței, puterea de laudă, să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Lui cu tot ce avem, cu tot ce suntem, ca numele Lui să fie slăvit în noi, în adunarea noastră, în familiile noastre, în copiii noștri. Puterea laudei, puterea sfințeniei, puterea de a trăi după normele înalte a împărăției lui Dumnezeu și puterea mare a dragostei. Mamelor, n-am nimic mai bun să vă doresc decât să aveți această putere și autoritate și Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă umple inima cu laudă și bucurie. Și familia, și biserica, și împărăția lui Dumnezeu să fie la umbra celui atotputernic care dă binecuvântare. Numele Lui să fie mărit în veci. Amin. Domnul îmi este adăpost, ce-a chemat.